انك كتب علينا الخوف ما تدخلش قلبنا. واللي راحوا احنا مش اغلى منهم.